Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Hurmatli tinglovchilar, bugungi ishtirishimizni mehmondorchilik mavzusidan boshlaymiz. Hurmatli radio tinglovchilar, muqaddas kitobda mehmondorchilik haqida yetarli darajada ko'p gapiriladi. O'ylaymizki, bundan ko'zlangan asosiy maqsad bizlarga mehmondo'st bo'lishni o'rgatish bo'lsa kerak. Masalan, Rimliklarga maktubining 12-chi bobida 13-chi oyatida mehmondo'st bo'lishni bizlarga yana bir bor eslatadi. Jumladan u yerda shunday yozilgan: Imonlilarning ehtiyojlarini ta'minlashda ishtirok etinglar. Mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar. Shu oyatni o'qiganimizda bir savol paydo bo'ladi. Biz qanday qilib boshqalarning ehtiyojlarini ta'minlashimiz mumkin? Albatta, Xudovand har bir oilani o'ziga yarasha marhamatlagan. Kimdadir hech narsaga muhtojlik bo'lmasa, yana kimdir ayrim kerakli bo'lgan narsalarga muhtojdir. Albatta, kimningdir ehtiyojini ta'minlash uchun pul berish shart emas. Bu gapimiz bilan pul bermang deb aytmoqchi emasmiz. Agar sizda ortiqcha buyum yoki boshqa narsalar bo'lsa, birodaringizning muhtojligiga qarab shu muhtojligini ta'minlashingiz mumkin. Balki qandaydir bayramlarda muhtoj bo'lgan birodarlaringiz uchun kerakli bo'lgan nimadir sovg'a qilishingiz ham mumkin. Muqaddas kitob aytayaptiki, mehmondo'st bo'lishga jon kuydiringlar deb. Rabbimiz Iso Masih ayrim kishilarning uyda mehmon bo'lganligi esimizda bor. Masalan, Zakkayning uyida. Rabbimizning maqsadi uning uyiga borib, mehmon bo'lib nimadir istimol qilish emas edi. Iso Masih boshqa yerga ketayotgan bo'lsa ham bir kishiga, ya'ni Zakkayga najot berish uchun ana shu shahardan o'tdi. Natijada Zakkay najotga ega bo'ldi. Rabbimiz shu qilgan ishi orqali bitta odam ham u uchun qanchalik qadrli ekanligini ko'rsatgan edi. Har birimizning xonadonimizga tashrif buyuradigan har qanday kishi biz uchun aziz mehmondir. Ana shu mehmon uchun har bir kishi xuddi Rabbimizdek jon kuydira olishi kerak. Muqaddas kitobning boshqa joylarida ham mehmondo'st bo'lishimiz kerakligi haqida gapiriladi. Biz har birimiz mana shu dunyoda mehmonmiz. Shunday ekan, boshqalar uchun jon kuydiraylik, toki ular ham, biz ham mehmondo'stlikni qadriga yetaylik. Mehmondo'stlik bu har birimizni iymonda mustahkam bo'lishimiz uchun oz bo'lsa-da yordam beradi deb o'ylaymiz. Sababi mehmondo'stlik paytida bir piyola choy ustida bir-birimiz bilan miriqib suhbatlashamiz. Bir-birimiz uchun duo qilamiz. Bu esa mehmondo'stlikdan ko'zlangan asosiy maqsaddir. Hurmatli birodarlar, shuning bilan bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasamoqchimiz. Sizlarga doimo yaratgandan tinchlik, omonlik tilaymiz. Dasturxoningiz atrofida doimo mehmonlar bo'lsin. Xudovand esa uyingizga baraka bersin deb siz azizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.